Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Паводле рэйтынгу чалавечага развіцця Беларусь апярэдзіла Расію. Валюта па пашпартах не падабаецца прадпрымальнікам. Беларускі міратворчы кантынгент складаюць тры вайскоўцы. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 19 гадзінаў у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Іран адрынуў справаздачу ОАН, у якой гаворыцца, што Тэгеран распрацоўваў тэхналогію вытворчасці ядзернай зброі, назваўшы гэтую справаздачу незбалансаванай палітычна матываванай. Міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі, скарочана гэта спасылаючыся на інфармацыю ад дзяржаў-членаў, заявіла ў аўторак, што ёсць звесткі, што Іран правёў выпрабаванні, якія маюць дачыненне да распрацоўкі ядзернай зброі. Аднак прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад сёння адхіліў выснову справаздачы ОАН, заявіўшы, што ядзерная праграма Ірану носіць мірны характар. Нам не патрэбна атамная бомба. Іранскі народ мудры. Ён не будзе будаваць дзве атамныя бомбы ў той час, як у іншых 20 тысяч боегаловак. У іранскага народу ёсць тая зброя, якую вам ніколі не адняць. І гэта зброя – мараль. Заявіў прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад. Тым часам Францыя сёння заклікала Раду бяспекі ОАН абмеркаваць далейшыя санкцыі супраць Ірану. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фогель Расмусен вітаў двубаковае пагадненне, якое сёння Грузія і Расія падпісалі ў Жэневе. Гэта пагадненне разблакоўвае заявку Расіі на ўступленне ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю, скарочана УГА. Расія дамагаецца допуску да УГА на працягу амаль 20 гадоў. Грузія была апошнім членам арганізацыі, якая блакавала далучэнне Расіі да УГА. Пры пасярэдніцтве Швейцарыі вызначана, што перамяшчэнне грузаў праз мяжу Расіі з самаабвешчанымі рэспублікамі Абхазіі і Паўднёвай Асетыі будзе адбывацца пры міжнародным назіранні. Тбілісі і Масква вялі баявыя дзеянні ў Паўднёвай Асетыі ў 2008 годзе. Расія прызнала Паўднёвую Асетыю і Абхазію ў якасці незалежных дзяржаў. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгас Папандрэу сёння сустракаецца з прэзідэнтам Грэцыі Каролосам Папулесам. Сродкі масавай інфармацыі не выключаюць, што прэм'ер падасць прашэнне аб адстаўцы. Папандрэу пагадзіўся раней сысці ў адстаўку пры ўмове, што новы ўрад выканае патрабаванні Еўразвязу і Міжнароднага валютнага фонду дзеля выдзялення Грэцыі фінансавай дапамогі. У Лондоне больш за 10 тысяч чалавек, галоўным чынам студэнтаў, якія прыехалі з розных месцаў Вялікабрытаніі, праводзяць марш пратэсту супраць палітыкі ўраду сферы адукацыі. Дэманстранты пратэстуюць супраць падвышэння коштаў навучання ў ВНУ і іншых крокаў бюджэтнай эканомікі. На Трафальгарскай плошчы ў цэнтры Лондона актывісты ўсталявалі дзясяткі намётаў, заявіўшы аб салідарнасці з рухам «Захапі лондонскую біржу», намётавы гарадок якога ў кастрычніку быў разбіты каля сабора Святога Паўла. На ўсходзе Афганістану правінцыі Пакціка падчас нападу баевікоў на пасты сілаў НАТО былі забіты не менш як 60 талібаў. Як паведаміла сёння камандаванне міжнародных сілаў у Афганістане, напярэдадні выніку аперацыі паветраных і наземных сілаў удалося адбіць напад баевікоў. Па звестках мясцовых уладаў, сярод вайскоўцаў сілаў НАТО і цывільных асобаў пацярпелых няма. У той жа дзень правінцыю Рузган на поўдні Афганістану васковец урадавых войскаў адкрыў агонь і параніў трох аўстралійскіх вайскоўцаў са складу міжнародных сіл. Вы слухалі выпуск навіну наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.